Radio Okapi.
Bansanguna Beto, Folke en Consommoussière.
Okapi.
Nada bolojo makondo mingi pena bisika nos bemba kama sama kulanda radio kapi ya kentong sama beno na kulanda bansangu na betu nanjinga ki kongo mpe konsumu se Afrika kena ntola kinzonzulo. Na bansangu beta tubila kuzibuka dinaka sama kususa mutindu ya kufitu na lufo ya ba mama ya vwana pe bana ya fyoki na ntangu ya barunde kena kubutukaka ya seleka ntangu nyoso beta zabana Fabi Kombinzi Gifo. Bakalaka kizunga kwa set melomba na bana kizunga yai na kufono na ngemba. Migi na ntola kupona mayamfumu na bau yampa ya kizunga yai bazabisaka yao na kutala kutita ya mekota na bandabu mingi. Kitombe kele ya kave bisala fida sanduku yai ya mbongo yanda sabna kutomisa bisala bilangananda takangama na kizunga ya okiantal mpebeta kuna vena kuzaba bikuma na benyoso ya kena kususa kuzaba inda bansa kunyoso yai ya bemelanda mkufi beka tulatafitive makutu. Matondo mingi ya kanabisika nyoso bemba kama sabna kulanda bansa nguwana njinga kikungu mingi bayina kena kulanda betna sekteri ya imbong ya kena tigitogi ya bulungu na kizunga bandundu. Kile bubi yai awana mbanda Kinshasa mbuta liyolo kena kutalaka mama mavimpi ya vwana peba mbuta inisev zibula kama longi na yai metadela mingi kusalama ya dinaka sabna kutala mutino kufituna lufu wa mama ya vwana pe mwana mingi na ntangu ya kubutama kena kusalamaka nyosu yai na dibanza ya kuhulusa mafunda nkama iya na makumi tatu ya bana ya vwana pe kukatula bankento mafunda ntambodi na nkama ivwa na ntangu ya kubuta awana ntoto na beta Kongo Kinshasa dinaka yai kila kiteza ba milio makumi nana ba dolar Fabi Kombinzi Gifo disu mpidi kutu na beto na mukembu ya ivonaka Nadine Fulansimba
udila ya bana ya mevukana na miziki ya arme di sali kile kuyangalala ya mevanda bubu ya ikitanu na Université William Bot na kutala mbote yokele sambu na mukembo bubu ya ya mama na mwana tuka mvula mafunda zole na kumi na zole nde unsi ya RGC kubakaka lukano ya kusagila kisalu ya kukulu Musa ntalu ya lufwa ya bana ya kebutuka. Disalu mingi ye ya mfunu mingi tasadisama na kampanyi ya yi yampa. Mutindu ya ke zabisa ya untumwa ya luyalu ya mambu ya mavimpi Felix Kabange Numbi. Benofana batisa nde kaka na mukembo ya yi inisa kukwisaka pesa bisadilu ya kufwana na lopitalu boyambi ye na bankento ya bakamaka na mukembo yina bopesaka bau bisadilu ya bima yanzo bisadilu ya kusadila na basantre ya mavimpi. Susi na ya ukele ya kukulumusa lufwa ya bana zole na kati ya bana tatu ye mwana mosi na kati ya bana tatu ya kubutuka.
Fabi Kombinzi Gifo wa betike na kulanda kufonda kintuwa limpama vye betike na kulosa jisu ntangye na bizunga wapi betike na kukwena tetu na kivu ya nti wapi mwangemba mevutuka na tiktoka shabunda mingi na bangona tatu ya hii ya nteta luyentu kamvula betike na yao nyosomeza bana mingi na nima ya lukutakadu musa ya vukisaka mazono na shabunda centre kimvuka kena kulandela kama mwangemba na tiktoka ya hii ya vwana pibi mvuka nkangu na lutodusu wa bambuta ya ocha mpena kutuba ya mfuma tiktoka na ntangu ya betike na kutuba bana kena kutanga jaka mpe bando alusansu kena kulanda kuyamba bambefo Fabi Kombinzi Gifo wafona kuzabisa ti ngeke vwana kantuma na beto ntangu nyosu na kizunga bandu ndumingi na mbanda kikwite inki ankaka kusimba na mkina ngeka toaka na kusolula ti nkudi na beto Benjamin Yogolilo.
Malembe malembe ndembama kena kufutukila na territoire ya Shabunda. Yokisaka songisama na lapor mosi ya batikaka na lukutakanu ya bosala kakuna na bwana kimfumu ya territoire ina. Babariere ya kutulamaka na bimvuka ya binwani na sheferi ya wakabangi ye na bakisi kele jakave. Mutindu mosi banwani ya rai ya mutomboki na ya bamayi mayi ya kutumba ke kotila jakave ba FRDC na bifulu ya boke bakama na kunwani sabau. Sambu na administrateur ya territoire ya Shabunda, kufutuka ya ndembama ya ikele mvutu ya malongi ya nene ya pesamaka kintuaji na kasi ya kimvuka ya nkangu bilo ya territoire na bantuadisi ya FRDC. Nandambu na ya untuadisi ya otiame sila kufutukila kisalu ya bimvuka ya inza ya kupesaka lusadisu na nkangu na bandambu yina ya vandaka mvita. Mingi mingi na lulingu, matingu, katingu, ti ngambu ya bigana penekusu kimvuka ya matoko ya shabunda ya ngalalata mingi na lusilu to mabanza ya ocha ya kufutukila bisalu na yahu na ngambu yina
ntangu samna betu fabie kompinzi gifwa na kufutula nge matundu mavonga kele mingi na bisala kufuta bimvuka nkaka makese fabese na kivwazulu mingi na nzila sanduka mbongo ya kele mingi na nzila ya mpesa vodacom kongo na kata mavonga yai ya fwana kutanga kufuta ma ya kena kukumaka na nima bantongo mingi mazina nkaka kena kumonana veni mewa kena kuluta veni na nzila alualo na nyosu yai makese kena kufuna vodacom ya fwana perao bank nchangwa gabriel wa minya na ngenwe lalu zitu
Konsomu siyera Afrika, kuna na rompwen BBDL mevukana katuka suka ya bubu yai, makesa ya bimvuka ya nkaka ya FRDC, bao nyonsu na ndonga na kukinga ya kukonda kivuvu lufutu na bao. Kanati mingi kati na bao, kod na bao kumaka na nzila ya M-Pesa Vodacom, kasiba ya nkaka diaka mazina mebasika ve. Bake na kuzola ve mutindu yai ya kufutama. Na mutindu yai, bake lomba timbongo na bao kuluta na sanduku ya nkaka ya mbongo, kansive na nzila ya Vodacom. Na nyonsu yai, konsomu siyera Afrika, Benofana Zabati, Bantwadishi ya Vodacom, Buela Diaka Robank, Zola Kave na kutuba samu na nyonso yae ya bake funda ba kompanyi na bao. Mensangu yae ime kumina bamfumu ya makesa ya mendima na kulandila yao.
Nwe lalu zitu kena kilumba nsambo dango na kekwiza ya bantumu nkangwa kizunga Ekwateur, tapona mfumu ya mpa kizunga na bao, mpena ntola ya kupona mayai bakalaka ya mbanza mbana kabwa laki mfumu, Melomba kingemba kuyala kuna na ntoto na bao Nyosu yai na kutala kubula ya ntima na bandamba nkangu Ya wanapena ndamba bansadi ya bambuta yai Ya kena kunalina kiti yai Mbuta kosta mabimba ya kele Kilandi ya ntolisi ya bakalaka yai ya mbandaka Mpiki nati ndinga na bao Beto landa yai ya yandi tubaka na kinzo ndolo Ya polo rishak malengela
Conseil concerne l'élection du gouverneur.
Naina kita dila kupona mayamu yadi ya kizunga, banotable kilomba na nkangu na kuvanda na ngimba mpamba ve, bantumu ya nkangu ndeta pona muyadi ya kizunga. Betu kilomba na nzambi na kupesa bantumu wa yai ya nkangu mayele ya kupona mutu kifu na kana, sana kimvuka, siku tumbuka ya kizunga ya Ekwateur sambu betu monaka betu yoso, mutino kizunga na betu kumaka na suka kibeni na yao kaka bantumu ya nkangu nde kiponaka muyadi ya kizunga baumpe kaka kikatula kandi ya uyina ya mbala yae baufute pona mtu kifanakana na kifulu kifanakana sana kutumbusa kizunga na beto
ufere mwote pe notre conversion
ya seleka vandaka mbuta Constant Mogwema mpe na ndambu ya nzo ya bisalu ya kalaka ya seni na kizunga ya Ekwateur nyoso meyilama na kati ya bambuta makumi zoli na kutobi wakena kononi na kiti yae bedele na kutanga mingi bambuta boso Jose Makila Jean-Lucien Busa ya MLC Bwenadaka mbuta kwa jalo ya kena kati ya kimvuka ya MP na kizunga ya Okiantan nsangu kele mingi ya kukangama abisalu ya kubongisa jaka mambo wa malanga propo nankufi nsangu yae mepesa mamazono na yangambi antolisi ya Fida awa nansi na beto Fida na bayina kena kuzaba vekele sanduku ya mbongo na kena kupesaka maboko na bisola malanga na kutuba ya mama Rachan Omar Republi Demokratia di Kongo defa kakitezo ya ba milion makumi zole na sambanu ya ba dola kasiti na kilumba beto kena kutuba yae luyalu mezi tisaka veba lukanu ya nkaka yao bakaka na sikati dinaka yae kumana na mvula kikwiza Mama Rachan Omar mezabisati kina ntuka yango na sambana mvula betu kena yao ya Fida fetu kukanga miyo na yao na kizunga yae ya Okiantal betu landa yae ya nkaka ya yandi tendulaka na nkuni na betu Joseph Basa ya Radio Bondeko
Il y a deux raisons pour ceci.
Biku makele zole sam na diambu yai ya ntete vandaka dinaka ya kubongisa ya beto tulaka maboko tilu yalu bwela diaka ofida na mvula mafunda zole na kumi na mosi. Mpena ntangu ya beto lutaka na ngonda ya nana ya mvula meluta. Beto monakati kaka ndambu ya dinaka yai ya vanda mesalama. Kele yai ya tindaka beto na kuzenga na nswalu nyosu dinaka yai. Kikuma ya nkaka kele na kutala nene ya kisika ya bisalu ke salama mbongo ke basika mingi mpamba Kele mbongo ya bake defisaka ya fwana kusadila ya mbote mbote. Beto monakati ya uvandaka mfunu ya kufietu na nene ya bisalu ya kusala. Samu na kumanisa yina ya bandaka katuka mvula mafunda zole na kumi. Mpe na kumanisa nkatu ya kuyika luyalu kiziku kizitu ya nkaka.
Trop de coup ou de surcoup pour le gouvernement.
Beto manisa na ntangu yae ya bameka toka kukula jaka batu watunga kabanzo pema mbanzo kuteka bima na bukula nzadi ya Kongo mingina balabala turizme na kumina ngalima awanabuala kimfumo Kinshasa pina kudila na bau batu yae kena kumona kimbula matadi mekinga tafitrilu sambusu wa kena kusimbama sambu na kisika yina jaka kena kufunda hotel de ville na kutekila bandenza sika yina na mvutu nandi na bantinga na beno ya radio Ngemba nzadi ya mfumu ya mbanza Kinshasa ya kena kutalaka mingi mambo vikisadulu kena kuzaba kima mosive na jambu ya Lusambusu sabu na yandi kisika yina ya kila mbola matadi mbuta bone kimina na kindudula Michel Kifindangui.
Muzaba ve kana ti muntu lenda kutunga nzona sika ya mbola matadi ya lenda salama ve kele ti bisadi yambi ya kena kubaka mbongo na nkangu kiadi ya kele mpasi mpena yai metadila balabala ya turisme yai kele ve mbala ya ntete ya beto ke buka banzo beno keza bati balabala yai kele na lweka ya nzadi ya fwana kuhidika ya mbote mbote mpena nima ya bisalu ya bangara mayele bisalu yai lenda kuyantika na kintete ya sabala kekwisa bima ya beto tasala kele kutunga mwabanzo ya kitoko mpamba ve ya kele balabala samu na kumonisa kitoko ya mbanza na beto diaka beto takuna bintuntu banti kusala mwabanzila samu na kuluta ya bantu beto kepesa yao ve na banjunza kasi na kubungisa yao
Ntangwa mawa, kena kiluma mazono ya General Yav na weje ya fwanaka mtodisi ya ntaba makesa mbaza Kinshasa ina ya bazengaka nkanu samalufu wa mbuto lo rondizike kabila pia salaka bambula kubina zole awana mbaza Kinshasa na buloko ya nideme bika luzingu na beto batu befonsi mati baondeze ngilaka bau nkanu ti kiteza batu makumi tatu kasa malufu wa ya mbuto lo rondizike kabila ya kena bantangwe ya betumi manita bantangu nyoso bila fwanaka na sabala nyoso ya mvimba na nzila mashini wile mlunga mbampe na tola kinzo nzolo konsumusi ya Afrika na sabala ke kuizable shindani kambala na suka pebe toke ile kaka na kukila bebi kalambote
Okapi, Okapi, Okapi.